Това замувя се на момента. Аже дежуя тлен кърнек и пизна бицикъл не дейла усе, я бъде рубано сгубила па. А я, се мама ше академских 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Petnajstkrat proti politizaciji šolstva. Nadaljujejo se zmeda in nejasnosti v zvezi s pridobivanjem dovoljenja za začasno bivanje tujih študentov. Potem, ko se je na izredni seji državnega zbora prejšnji teden končala druga obravnava predloga zakona o dopolnitvi zakona o tujcih, s katerim so hoteli poslanci opozicije odpraviti nove, zaostrene pogoje za bivanje tujih študentk in študentov, se ti s težavami zdaj srečujejo v praksi. Na nas se je obrnil študent, ki je s prošnjo za dovoljenje za bivanje oddal z dokazilom, da ima na računu zahtevanih 5000 evrov. Sredstva so bila namreč na njegov račun na kazana avgusta in čeprav je na to poslal tudi bančni izpis za september, je bila njegova prošnja zavrnjena z obrazložitvijo, da mora, če želi dokazati izpolnjevanje pogoja, predložiti izpis transakcijskega računa za zadnjih 6 mesecev, kar v zakonu sicer ni navedeno. Nadaljne nejasnosti v zvezi z izvajanjem novega zakona bomo spremljali in o njih tudi poročali. Prisluhnimo še odlomku izjave Marije Jeremič v imenu inicijative za tuje študente s petkovega protesta 10. septembra.
Čakamo na ta in čakamo, da vidimo, kako bojo potekale pritožbe. Tako da vam bom zdaj povedala, kaj jaz upam v tej državi. Upam, da ga bomo držali za besedo. Upam, da ne bom bitka izgubila zagona. Upam, da mladi in inteligentni ljudje ne bodo butali po prvi zavrnitvi, poznam pa jih par, ki so že. Upam, da bodo vse pritožbe, ki jih bomo pisali, uspešne in da ne bomo nikogar pustili prepuščenega obupu in osamljenosti. In upam, da ne bo usahnila ljubezen do Slovenije, ki moja še vedno ni. Upam, da bo vlada ugotovila, da narodno čiščenje univerz ni interes univerz, ker znanost nima meja. In ponovila bom slogan iz leta, ko smo tuji študenti izgubili Zoisovo štipendijo. Čigavi študentu pa smo Slovenija, če ne tvoji. Čigavi!
Koalicijski poslanci so v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta predvideva spremembo sestave svetov osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, s čimer bi lokalni in državni politiki omogočili, da bi v svete zavodov imenovala relativno večino članov. Argument koalicije za upeljane spremembe bo verjetno trenutna nezmožnost zamenjave ravnatelja v Preboldu, ki ni želel upoštevati ukrepov za omejitev širjenja epidemije. Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, je prizadevanje koalicije komentiral kot največjo spremembo v organizaciji šol v zadnjih 20 letih. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na 5 od skupno 11 članov sveta zavoda se odpirajo vrata vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljic in ravnateljev. SVIZ je na spremembo zakona odgovoril tudi z javnim pozivom proti politizaciji javnih vrtcev in šol v Sloveniji, v katerem poslanke in poslance pozivajo k ponovnemu premisleku o nameravani demontaži javnega sistema vzgoje in izobraževanja. SVIZ poslanke in poslance poziva tudi k sprejetju predloga zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Državni zbor bo na seji, ki se je pričela danes, opravil prvo obravnavo predloga tega zakona. O njem pa bo jutri potekal tudi posvet v državnem svetu. Zakon prinaša postopno povečanje javnih sredstev za raziskave in razvoj, zato je nujno potreben, so v pozivu zapisali v SVIZ-u. V letošnjem šolskem letu naj bi se na domu šolalo več kot 1600 učenk in učencev, oziroma skoraj trikrat več kot lani. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport opozarjajo, da je slovenski šolski sistem utemeljen na izobraževanju v šolskih prostorih, šolanje na domu pa je predvideno zgolj kot začasna rešitev v izjemnih osebnih okoliščinah. Nove oblike izobraževanja na domu zdaj poleg klasičnega individualnega poučevanja na domu zajemajo tudi večje učne skupine in manjše izobraževalne ustanove brez verificiranih programov. V Sloveniji je šolanje na domu izjemno neregulirano področje. Možnost šolanja na domu je pravica staršev, ki morajo šolo o svoji nameri do začetka šolskega leta zgolj pisno obvestiti. Otrok pa mora ob koncu šolskega leta opraviti preverjanje znanja, na podlagi katerega se ugotovi doseženi standard znanja. Šolanje na domu šola ne more zavrniti, razen če učenka ali učenec preverjanje znanja ob koncu prejšnjega leta ni opravil. Poleg tega zakon o osnovni šoli za šolanje na domu ne zahteva nobenih posebnih utemeljitev ali razlogov. Med razlogi za drastično povečanje deleža otrok, ki se šolajo na domu, ravnatelji navajajo posebne potrebe otrok pri izobraževanju, daljšo odsotnost zaradi potovanj ter nestrinjanje z vsebinsko zasnovo javnih izobraževalnih programov in uvajanjem ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Znani so rezultati mature. Na jesenskem roku splošne mature je bilo uspešnih 48% kandidatov. Skupno jih je bilo prijavljenih nekaj manj kot 1200. Na jesenskem roku poklicne mature, h kateri je pristopilo nekaj več kot 1300 kandidatov, jih je bilo uspešnih skoraj 80%, kar je 5% točk več kot lani. Evropska komisija je letos prvič podelila Evropsko nagrado za inovativno poučevanje, ki so jo prejele tudi 4 slovenske šole. Tematsko je bila nagrada vezana na inovativne pristope k učenju na daljavo in kombiniranemu učenju. V Sloveniji pa so jo prejele Gimnazija Celje Center, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Srednja zdravstvena šola Ljubljana. Poglejmo še v tujino. V Afganistanu so se znova odprle šole, srednje šole, vendar so iz njih izključene dekleta in profesorice. Ženske naj bi sicer ob upoštevanju strogega kodeksa oblačenja lahko obiskovale univerze, ne bodo pa smele študirati ob moških. Kljub temu bodo nova pravila zaradi nezmožnosti zagotavljanja ločenih predavanj ženske izključila iz univerzitetnega izobraževanja, ki bo novim generacijam v vsakem primeru nedostopno zaradi izključenosti iz srednješolskega izobraževanja. Staroselske, francoske in angleške skupnosti v Sudburyju v Kanadi so se združile v zahtevi po lastnih univerzah. Trikulturni komite za univerzitetno izobraževanje v Sudburyju je 9. septembra na novinarski konferenci predstavil deklaracijo, v kateri zahtevajo nov pristop k visokošolskemu izobraževanju. Želijo si neodvisnih, a povezanih staroselskih, franko-ontarijskih in anglofonskih univerz, ki bi bolj ustrezale potrebam skupnosti v Severnem Ontariju. Iniciativa je odgovor na reze na tamkajšnji javni univerzi, ki so neproporcionalno zadeli francoske, staroselske in umetniške programe. Glavni govorec komiteja je krčenje univerzitetnih programov delovskih in staroselskih študij ter študij spolov komentiral kot odsev kolonialnih teženj po izključevanju sindikatov, organizacij, skupnosti, žensk in vsega, kar stoji na poti industrijam črpanja naravnih virov.
Študentski obvestilnik.
V torek, 21. septembra, boste ob 3. popoldne pred Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport potekali skupščina in novinarska konferenca. Sodelovale bodo številne študentske inicijative, skupščino pa pripravlja Študentska fronta. Osrednja tema skupščine bo aktualni položaj študentov, na konferenci pa bodo pojasnili svoji glavni zahtevi. Študentski korona status in omilitev zahtevanega finančnega jamstva za tuje študentke in študente. V petek 24.9. bo v Ljubljani potekal podnebni protest. Zbor bo s kolesi pred TETOL ob 10. uri, ob 11. pa se bo protest preselil pred mestno hišo. Protesti bodo potekali tudi v Mariboru, Ljutomeru in Kopru, organizatori pa pozivajo k samoorganizaciji tudi v ostalih krajih. Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ob Evropskem dnevu jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, prireja brezplačne predstavitvene jezikovne delavnice, ki bodo potekale po Zoomu. Na delavnice češčine, japonščine, makedonščine, sanskrta, stare grščine in mnogih drugih jezikov se lahko prijavite do tega petka, 24. septembra, na spletni strani Filozofske fakultete. Bliža se rok za prijavo na razpis 12 štipendij, ki jih za svoje članice in člane razpisuje Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Gre za razpis štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe. 6 štipendij za srednješolsko in 6 za visokošolsko izobraževanje ter razpis nepovratnih sredstev za subvencioniranje izobraževanja članic in članov, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom. Več informacij je dostopnih na spletni strani SFIZ-a. Četrtega in 5. oktobra bo Univerza v Ljubljani za študente organizirala 2 pogovora o cepljenju, na katerih bodo lahko študentke in študentje dobili odgovore na vprašanje v zvezi s cepljenjem. Več informacij sledi. Ob poslabšanju epidemioloških razmer in povečanem prilivu covidnih bolnikov iščejo v UKC Ljubljana študente zdravstvene nege in medicine s končanim prvim letnikom študija za pomoč pri obravnavi bolnikov. Za delo na oddelkih potrebujejo študente, ki lahko delajo vsaj 2-krat tedensko za obdobje vsaj 1 meseca. Novičke je zbrala Alja.
Vas zamujam, vse je narobe, že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa. A ja, vse imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.